Beltzean hasi da filma, Euskaltzaindiak 1978an egindako bileran erabakitakoa. Ezinbestekoa, hil edo bizikoa dela uste dugu Euskara batasun bidean jartzea. Aur eta gaztei Euskaraz irakasten bazaie, premiazkoa da guztiei batera edo bateratxu irakastea. Euskara Euskaldunen mintzabide izan dadin, elkar ulertu behar dute Euskaldunek. Nahiago dugu Euskara bizia edo zein axaleko edertasun baino. Arantzazu? 1978.
Eta ez aztu, daik bat matea. Korain bai.
Ondoren dator, neskato kuadrilla baten berri, ikastetxean ezagututako lagunak dira, jatorri desberdinetakoak denak. Jatorria esandakoan, herrialde desberdinetakoak direla esan nahi dugu, kultura eta kontinente desberdinetatik etorritakoak, eurak edo euren gurasoak. Denek bat, hemen egin dute, Euskal Herrian, ikastetxean, lagun artean eta eskolako giroan dituzten kezkak, eta handitan ze izan nahi duten, ametsak, lotsak, eguneroko martxako nerabezaro atariko lagun arte bat alegia. Hizkuntza anitzeko neskako adrila, euskaraz. Nor nori nork, menderatuta. Estibaliz Urresola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nun aurkitu duzu, aktore kuadrilla?
Ez di aktoresak, baizik eta ba, neskati arruntak eta nire ikastetxe hoian topatu ditut.
Laudion?
Bai. Ni bertan ikasi nun duela urte pilo bat eta bapatean, ba, iaz bertako guraso elkartetik deitu zidaten, ba, eskatuz, bueno, urtero egiten dute olako ikusentzunezko pieza bat, bertan bizidan errealidadeari buruz hitz egiteko, eta, bueno, nahi zuten aurten nirekin kontaktuan jarri, baia zer proposatu nezaken jakiteko, eta, bueno, ba, horrela hasi izan dena.
Ze proposatu zenien?
Ba, lehenengoz eta behin nik ezagutu nahi nuen lehen eskutik ba ze gertatzen zan, ezta? Haiek azalduta ba fenomeno bueno, uste dute Espainia mailan gertatzen ari den zera sare publikoan, eskolen sare publikoan gertatzen dan zeozer dala, ez bakarrik bertan gertatzen zana, baino bueno, eskola publikoan ari da geroz eta gehiago etorkinen edo etorkinen seme-alaben indizea areagotzen, ezta? Eta paraleloan baita ere, ba geroz eta indize hori gora doan heinean bertakoen indizea bera doa. Eta da holako peskadilla moduko bat non ba bueno, askotan ba hori bertakoek alde egiten dute publik, osea, ikastetxe pribatu edo kontzertatuetara, eta beraz leku libre bat uzten dutela, non, bueno, beste etorkin edo etorkinen seme-alaba batek hartzen duena, ezta? Eta orduan, ba, bueno, nik ezagutu nuenetik ikastetxe hori gaur arte, ba, erabat, osea, nire momentuan maraukiar bat zegoen ikastetxe osoan, esango nuke, eta, osea, familia bat, bi ikasle, eta ba momentuan ba uste dut ba 80 euneko 80an edo etorkin edo etorkinen seme-alabak okupatzen dutela, ezta? Ta ordun ba horrek erabateko aldaketa ni ere inpaktatu ninduena, eta bueno, ba nire proposamena egin aurretik bai behar nuen bertara sartu eta ikasgeletan sartu ikustea zer bizitzen zan han, eta bueno, berehala konturatu nintzena izan zen, edo bai, ba, berehala ezberdintasun hori ikusteari uzten diozula, ez da, eta segituan, ba, bertan, aste bat egon ostean, ja, astuta zaudela hor saharaguiar, edo nigeriar, edo nikaraguar inguratuta zaudela, bezik, eta umeak ikusten dituzula segituan, ez da.
Ume lagun arte bat.
Bai.
Alaxe dazuk filmatu duzuna. Filma egiteko gainera, barruraino sartu zara. Ikusi dugu aurra eskola bileran, tutoria eta gurasoren tartean. Ikusi ditugu aurrak etxean, bestearen etxean. Ate asko zabaldu dizkizut, eh?
Bai, bai, egia da. Azkenean, guraso elkarteak eskatzen zidana zan, justo hori, ba azaleratzea, herrian bertan ere, ba aurreiritzi asko daudelako oraindik ere, eta haiek nahi zuten plazaratzea ikastetxean bizi izan errealitate hori, eta claro, ba igual aldez aurretik beste genero batzuetan murgildutak zeuden ikusentzunezkoak jorratzen dituzte askotan, ezta, baino beti ba edo fikzioa edo bideoklipak, eta nik uste nuen azkenean genero hoiek kontra egiten zietela, ze, bueno, azkenean bertan bizi dena ez da fikzio bat, baizik eta errealitate bat, eta hor bai hasi izan nik proposatu nahi niena zan dokumental generoa jorratzea, ordura arte zuten egin, eta bueno, hasieran beti jendeak dokumentala elkarrizketekin lotzen du, eta bueno, badira beste modu batzuk ere hori garatzeko, eta kasu honetan uste nuen gehien komeni zena zala, ba hori nola ni ere sartu, ez bakarrik geletan sartzeko aukera izan nuen, baizik eta baita ere esaten duzu moduan etxeetan, eta hori nik bizi izan nuen bezala ikusleari trasladatzea polita litzatekela uste nuen, polita eta eraginkorra. Nion, ba hori azkenean ikusteko benetan ba gure ilobak edo gure inguruko umeak bezain bezalatxuak direla adirazteko, ezta?
Bai, ardi txikia beti bildots. Aurrak beti beren arazotxo eta beren giro eta beren kezka eta beren lotsak dituztela.
Bai.
Lagun artean. Ez da antzematen kamara euren artean dagoenik, oso natural.
Bai. Ba, hori alde batetik da ume hauek beraiek neskak dira, bueno, esatezu lantalde bat, eta, bueno, bazkenean neskak izan ziren, ez da? Bost dira. Eta da, euren personalidadeagatik, nortasunagatik, bai, baino baita ere, denbora pilo bat eman nuelako bertan, ba, kamera piztu aurretik, ez da, haiekin. Haiekin, ba, gelan, haiekin lanean, patioan, etxerako bidean, etxetan sartu baita ere, ikusi zertan zebilen, zer egiten zuten klasetik kanpo, hitz egiten asko, haiekin. Eta, bueno, ba, horrek lagundu zuen, ba, hori, ja, kamera piztu genuen erako, ba, lotxa edo gauza asko, ja, gainetik kenduta zeuden.
Lotxa kenduta eta konfidantza hartuta.
Bai, bai, hori, bai, bai. Eta baita ere izan zen oso ba, klaseetara sartu nintzenean, eta hori, denbora asko edo jardunaldi askotan bertan egonda, baino kamera piztu nuen lehenengo egunean, hor klasean bertan, esperimentu bat bezala bazen ere, baino horrek ja berehala agerian utzi zuen nortzuk jartzen ziren kamerarekin, zera, urduriago eta zeintzuk, bueno, ba, hasiera batean igual bai, baino gero ja berehala kameraz paso egiten zutenak, ezta? Eta horrek ere pista eman zidan jakiteko zeinekin egin dezaken hobeto lan gerora, eta bai.
Bost ataletan banatu nahi izan duzu filma, nor izenekoa da lehen atala. Hor aurra, hasar, bere umean, helduen zubi eta bitarteko da. Interpretari. Eta bera da elkarrizketako gai, tutorearekin eta aitarekin ari da.
Bai, bakarrik aipatzea, zergatik bost ataloiek nor nori nor, eta bueno, izenburua zera. Bizita hauen guztien ostean beti etortzen nintzen eta zalantzekin, bueno, nola edo nondik enfokatu behar nuen laburmetraia nire buruari galdezka, baino bai konturatu nintzen arte, ba, bizita hoietatik guztietatik gero nire ingurukoekin komentatzen nuena zan, zein ondo hitz egiten duten ume hauek euskeraz. Osea, horrek bai atentzio ematen zidala, ezta? Eta, claro, hainbestetan aipatuta eta hainbestetan, zera, bai, azpimarratuz, ba, konturatu nintzen euskara batua, ba, inoiz baino bateratzaileagoa izan zitekela, eta orduan ja hori topatu nuenetik, ba, orduan hasi nintzen, ba, bueno, nola hori aitzakitzat hartuta, euskara batua, bueno, denak lotzen zituen edo batzen zituen behikulua edo bueno,
aria
izan da, ba, orduan, bai, gero ja ikusi nuen, ba, ba, atalak eta vale, hasten naiz nor identitatea, nor gara bestearekin eta inguruarekin harremanetan jarri aurretik, ezta? Eta orduan ba hor aurkezten ditut gero gureariak izango diren pertsonaia hauek eta non eta jasar protagonismo handiagoa hartzen duen, ezta? Eta esaten duzu moduan bisagra moduan funtzionatzen du mundu arabiarra eta euskaldunaren artean, ezta? Eta
ze heldutasun erakusten duen?
Bai.
Bera izaki gainera elkarrizketa hoien gaia.
Mhm. Bai.
Ez du tranparik egiten gainera.
Ez, bai, egin zezakeen eta ez du egiten, hori aipatzen dugu askotan.
Bai. Bigarren atala nork. Ba, eskolako lanak egiten, hiru neska liburutegian, horre euren kontutan, euren jatorria agerian utziz.
Bai.
Zenbat demorako grabazio egin duzu?
Ba, esan bezala, lanik gogorrena preprodukzioan izan da, baino gero ja hiru egunetan izan zen errodaia. Oso jornada luzeak, goiz-goizetik ikastetxean, gero patioan, bazkari aldean, ezak ezer, eta gauera arte, baino hiru egun izan ziren grabazioan.
Eta 17 minutuko filma geratu zaizu?
Bai, eta grabazioa, ba, igual, bost ordu grabaketak, baino, eta 17 minututan utzi bai.
Asko kostatzen da, kentzea?
Bai, da gehien. Kostatzen dena, bai.
Bigarren atal honetan konturatzen gara aurrak bere txikian zenbat hizkuntza bizi dituen ja etxean bertan anaia txikiari adibidez irakurtzen ari da eta ja ikusten duzun eskatsa hori hiru hizkuntzetan.
Bai. Anaia txikia dago erdarazko liburu bat irakurtzen, berak irakasten dio esaten duzu moduan, baino gero horren ostean telebista piztuta dago eta euskarazko marrazki bizidunak ikusten daude eta aldi berean bere gurasoak hortik dabilela eta arabiarrez entzuten da ondoan eta jasar baita ere horretara adi dagoela ikusten da, ezta? Eta mundu hoe guztietan
dauden.
Bai.
Nor-nori atalean eskola giroa, kanta eta esku jokoan, koreografian dantzan, mutil eta lige kontutan, oso euren intimitate, lagunarteko intimitatean harrapatu dituzu.
Bai.
Eta horrere, bi hizkuntza?
Bai, hor aldizkariak...
Bai, aldizkariak irakurtzen ari dira.
Ari dira, tamalez oraindik ere modan dauden aldizkari mota hoiek. ba hori, gustatzen zaizun mutilak edo mutilak gustok... gustatu alizateko egin beharrekoak eta horrelakoak, oraindik ere, ba, bueno, haiek ere erabiltzen dituzte, oraindik nera bezaroan sartuak ez direnez, ba, ikusten duzu olako freskotasun bat ere material horretara hurbiltzerakoan, eta nola, paso egiten dute mutiletaz, ez da, eta hori, eta asko parra egiten dute, hori polita da ikustea, ze badakizu hortutik bi urtetara edo gauzak zenbat aldatuko diren. iragartzen duzulako, ezta?
Baina atarian harrapatu dituzuzu.
Bai.
Hirugarrena nori nork. YouTubera izateko zen balan egiten duten?
Bai.
Euskauek?
Bai. Nik, planteatzen dudan bidaia nori nork horretan bukatzea ardoa, ze uste dut hor ja osatu egiten dela erlazioa, ezta, euren artean. Hasiera batean nor horretan aurkeztun dugu pertsonaia bat, zeinak lotxa bat daukala erakusten digun, ezta? Lotxa bat edo bildur bat edo gainditu behar duen zeozer. Gero nor-nork horretan, atal horretan, bueno, bere jatorriarekiko daukan errelazioa agerian uzten digu eta bueno, faltan botatzen duela, ezta? Eta bere klasekideekin alderatuta...
Amona du urruti
eta faltan botatzen du. Nor-nori horretan, aipatzen duzun bezala, ba, gero ja, neska mutilen artean dazkaten harreman horiek erakutsi...
Sozializazio horretan.
Bai, hori da. Eta nori nork atal horretan ja, ba, nola bata bestearekin lagunduta laguntza jorratzen dut atal horretan, ezta?
Eta hor gainera laugarren hizkuntza, inglesa.
Bai.
Ingleseko ariketak egiterakoan laguntza.
Hori da, eta orduan kasu horretan nigeriarra bere etxean ingelesa hitz egiten dutenez, ba, bera laguntzen ditu bere gainontzekoak ingleseko etxerako lanak egiten. Eta laguntza hori baita ere ikusiko dugu urrengoa atalean nork, non nor bezala hasi den pertsonaia edo pertsona hone hau nork bilakatzen dan, ez da?
Bai, berak askatu du korapiloa.
Hori da. Baina nola eta lagun artekotasunan eta, bueno, adiskite eta sunari esker, ez da?
Modu naturalean.
Bai.
Nor hori nor filmak ekarretako galderak, Estibaliz. Nor geratu da gustora filmarekin? Zeu zuzendaria, zeu ekoizlea, zeu gidoilaria, zeu editoria, zure hainbeste zeu horietan?
Jo, ba... Ba, alderdi guztiek izan dute bere, nola, ezinegontasun hori, eta baita ere, gero, errekompensa modukoa, ze beti topatzen duzu zeo zer espero zenuena, bai gidoian, bai zuzendaritzan, eta bai muntaketan ere. Baina, gustora, ba, bai, gustora geratu naiz, bada lan bat, zeinak, segituan, emaitzak eman dituena, ezta? Eta emaitzak, baina eta ez naizari ba sari edo selekzioetaz, baizik eta adibidez Laudion bertan asteburu hontan euskararen jaia ospatu da eta bueno, nor nori nor laburmetraiari eta bide batez Lamuza eskolako guraso elkarte ari sari moduko bat eman diote euskararen alde egindako ba lanagatik, ekarpenagatik. Eta, bueno, ni ezin izan naiz egon bertan, eta orduan, ba, neska hauek joan dira saria jasotzera. Eta nik uste dut, ba, horrek ba, elikatu egiten naitu nahuela, ez da, ikusteaz, ba, nora, ba, ahotsa hartu dutela, mikrofono hartu dutela, eta herriaren erdigunean jarri direlako, euskara hutsean bizitzen eta adierazten eta nik uste dut hori bai herriarentzat eta baita ume hauentzat ere oso garrantzitsua.
Zuzeu etzinen Kaditzen zendelako?
Bai, bai.
Filmarekin.
Bai, justo jaialdi batean hautatuta, Alkantzez jaialdean eta oso ondo. Oso esaten dizun moduan hasiera batean uste duzu zerbait oso lokala egiten ari zarela eta ba, zure ikastetxearekin eta zure herrian eta igual olako trascendentzia izango ez duen zeo zer egiten zaudela eta ba batean ba bueno saiatzen zara hola hasiera batean ba jaialdi batzuetara inskribatzen ia ze nola arnaz egiten duen ikusteko eta ba batean ba Alkantzez bezalako jaialdi batek aukeratzen zaitu. 50. edizioan da eta oso dokumentalean oso erreferentzia nabarmena da eta bueno aukeratua izatea da sorpresa eta aldi berean ba bueno ikusten dezula igual lokaltasun edo txikitasun horretan gauza unibersal asko egon daitezkela beste leku batzuetan resonantzia egin ditzaketenak, ezta?
Eta abiatu da eta
eta bueno, hor
Laudio bezala Kadizen eta Lekeition urrengoan.
Bai, hori da.
Ba, amaitu zaigu filma, askotan pasatzen zaigu.
Ja.
Filmak irauten duena baino gehiago behar izaten dugula. Izketarako, baina Estibaliz Urresola eskarrik asko.
Bai, mila esker zuei.
Nor nori nork, Estibaliz Urresolaren dokumental laburra, film laburra Lekeitioko zine bilerek eskainiko dio publikoari urriaren 10ean.